Нашій студії нова гостя – це Оксана Сулаєва, докторка медичних наук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будемо говорити ми про онкологічні хвороби щитоподібної залози. І хочеться одразу запитати, тема складна? Чи існують довкола неї якісь міфи?
Звісно, кожна тема в медицині складна, і навколо кожної теми є багато ілюзій, міфів і деяких спекуляцій. Проте проблема раку щитоподібної залози в Україні є не просто складною, вона є актуальною наочно, бо Україна є одною з таких держав, яка має велику кількість ризиків щодо розвитку цієї патології. Ну, а що стосується міфів, тут, розумієте, справа в тому, що у кожного міфу є своє підґрунтя. І така тенденція склалася, що кількість захворюваність на рак щитоподібної залози зростає. І як одне з трактувань такої підвищеної динаміки виявлення раку щитоподібної залози одного часу пов'язували з гіпердіагностикою. Проте тут теж таке...
Гіпердіагностика – це...
Ну, коли діагностують, дуже... коли її немає, цієї патології. І справа в тому, що тут було досить багато спекуляцій, але, як виявилося, то більше пов'язано з тим, що наразі впроваджується набагато більше таких технологій, які більш чутливі, більш специфічні для виявлення даної патології. Наприклад, там в 80-х роках минулого століття ультразвукова діагностика то була така, знаєте собі, надзвичайна річ. Сьогодні це доступно майже кожному, і звісно, що сьогодні можливість такого додаткового обстеження, вона дозволяє визначити, виявити те, що 20 років назад було неможливо.
Хто знаходиться в групі ризику?
Ну, ризиків багато. І перший ризик – то бути жінкою. Так сталося, що патологія щитовидної залози, щитоподібної залози, вона в 4-5 разів частіше визначається у жінок.
З чим це пов'язано?
Ну, тут є багато трактувань. Частково це пов'язують з особливостями регуляції з боку жіночої статевої системи, статеві гормони. І, звісно, що тут є ще прив'язка до віку. От 40-45 років, то є такий період, коли вірогідність розвитку раку щитоподібної залози, вона зростає. І, як правило, та ризикова категорія хворих на рак щитоподібної залози – то жінки від 40 до 50 років. Крім того, є ще інші ризики – це радіація. І зрозуміло, що Україна в цьому сенсі, вона знаходиться під впливом от того страшного сліду, який дав Чорнобиль. І не дивлячись на те, що то було дуже давно, проте оцей хвіст чорнобильський, він... має свої наслідки.
Тобто досі рівень проблеми не знижується через радіацію?
Зростає. Я не можу сказати, що це точно через Чорнобиль, але всі ми розуміємо, що це додатковий фактор ризику, який вносить свою лепту в розвиток цієї патології.
Я пам'ятаю в школі, власне, це в постчорнобильській школі, на раз чи двічі на тиждень медсестри приносили нам якісь маленькі таблеточки і казали, що це від зобу, здається, так це називали, і це йод був, здається, якщо я не помиляюся.
Ну, так, справа в тому, що дефіцит йоду ще, – це ще один з додаткових факторів, який теж може призводити до провокування або прогресування розвитку раку щитоподібної залози. І знов-таки Україна, як і багато інших держав, є одним з таких йоддефіцитних, одною з йоддефіцитних зон. Тим паче, що в Західній Україні дефіцит йоду, він набагато більший, ніж на морському узбережжі.
А з чим це пов'язано?
Ну, знов-таки, джерело йоду. Джерело йоду – це море, морські продукти, і, звісно, що це легко вирішити за рахунок тієї ж йодованої солі або морепродуктів. Але для того, щоб вирішити цю проблему, треба пам'ятати про правильне харчування і про ті профілактичні заходи.
От, власне, якою має бути профілактика? Зараз дуже багато ми говоримо про правильне харчування, так, і ну, для частини суспільства вже є модним власне, екопродукція, хоча щодо цього теж фахівці мають, ну, свої неоднозначні думки, бо дуже часто те, що під обгорткою екопродукції, воно не зовсім екопродукція, але мало з тим. Тобто, що означає в даному випадку профілактика? Що би нам слід в своєму раціоні мати раз на тиждень, чи раз на день, чи хоча б раз на місяць, аби, ну, хоч теоретично убезпечити себе від захворювання щитоподібної залози?
Ну, по-перше, це морська соль, сіль або йодована сіль. І, крім того, це морепродукти. Це може бути риба, да, міді, креветки, морська капуста, яка більш доступна. І, крім того, тут не все тільки упирається в йод. Справа в тому, що дефіцит деяких інших мікроелементів, він теж може призводити до додаткового йоддефіциту. Тому харчування, воно має бути таким комплексним. І в ньому має бути достатньо овочів та фруктів, які дають ті самі вітаміни та мікроелементи, які допомагають краще засвоюватися йоду і запобігають іншим зрушенням в системі. Бо не все залежить від йоду, ми ж з вами розуміємо.
Як дізнатися, які перші симптоми того, що, можливо, щось не гаразд із щитоподібною залозою? От що людина відчуває, і, власне, ну, от, може, нас зараз слухають люди, звісно, що є ще такий ефект, що одразу всі починають у себе відчувати купу симптомів, та все ж. От які вже основні симптоми, з якими би варто звернутися до лікаря?
Ну, по-перше, маю сказати, що взагалі треба щорічно проходити профілактичні обстеження. Це такий ключовий крок для того, щоб запобігти розвитку будь-якої патології, не тільки патології щитоподібної залози. Що стосується проявів хвороби, про яку ми сьогодні розмовляємо, є локальні і є системні зміни. На локальному рівні то може бути якась припухлість, да, якесь пухлиноподібне, да, утворення в області шиї, бо щитоподібна залоза, вона розташована в зоні гортані, перед трахеєю, і якісь зміни об'ємів шиї або збільшення лімфатичних вузлів за відсутності інфекції. Вони мають насторожувати.
Ні. Я почав мацати собі шию.
От, розумієте, іноді знання то йде проти. Має негативні наслідки. Крім того, це може бути охриплість голосу, знов-таки, за відсутності інших проблем. Іноді пацієнти можуть скаржитися на проблеми з ковтанням або диханням, бо розташування щитоподібної залози, воно саме налаштовує. Ну, як правило, такі зміни, вони вже йдуть на таких продвинутих пізніх стадіях хвороби, бо щитовидна подібна залоза має збільшитися достатньо у значній значному ступені, щоб це було настільки помітно. Тому, знов-таки, профілактичні огляди і таке системне ставлення людини до себе. Да? Якщо людина починає відчувати якісь незвичайні зміни в своєму організмі, усталість, зміни там ментальної діяльності, крім того, набір ваги, треба задуматись і треба звернутися до лікарів для того, щоб знайти, де проблема. Це не значить, що це 100% патологія щитовидної залози, бо це не специфічні прояви. Але це перший крок до обстеження і визначення. Перший крок – це діагностика. Так? Для того, щоб вирішити це, треба звертатися регулярно до лікарів.
Скажіть, а от у багатьох онкологічних захворювань є такий симптом, коли людина різко втрачає вагу або навпаки різко набирає. Чи хвороба, чи онкологія щитоподібної залози, вона теж має такий симптом?
Ну, це не є обов'язковим. Справа в тому, що тут знов-таки є кілька сторін цієї проблеми. Ну, якщо казати про вагу, то я ж вам казала, що іноді набір ваги є ознакою порушення функції щитовидної залози. Коли є гіпофункція, людина набирає вагу. І доведено науковими дослідженнями, що ожиріння або зайва вага – це теж є додатковий фактор ризику щодо розвитку патології щитоподібної залози і, зокрема, раку щитовидної залози. В принципі, незалежно від причин, зайва вага, особливо якщо мова йдеться про вісцеральне або абдомінальне ожиріння, воно завжди супроводжується активацією хронічного запалення. А хронічне запалення – то фон, на якому провокується розвиток різних хвороб, різних раків, не тільки щитоподібної залози. Бо хронічне запалення – це оксидативний стрес, це зрушення імунної системи. А звісно, що якщо імунна система не працює відповідним чином, то це може мати наслідки плані онкологічної патології.
Який розвиток і на що впливає, власне, уражена щитоподібна залоза далі? Це загалом руйнується ендокринна наша система, і інші залози теж перестають, припиняють працювати у оптимальному, в доброму режимі? Чи вона, так би мовити, автономно собі працює, вона сама уражена і ні на що інше, це не обов'язково, що воно вплине на щось інше?
Ну, це класне питання. Справа в тому, що немає жодного органу в нашому організмі, який би працював автономно. Все взаємопов'язано. І звісно, що це стосується в першу чергу і залоз ендокринної системи. Щитовидна залоза продукує гормони. Ви, мабуть, чули тіроксини, тріодтиронін. І справа в тому, що мішенями цих гормонів є майже всі клітини, органи і тканини нашого організму. І нервова система, і серцево-судинна система. Бо ці гормони регулюють метаболізм і енергію. І, звісно, що зрушення в роботі щитовидної залози, вони мають такі системні наслідки. Але в чому справа? Справа в тому, що досить не кожного разу, коли, наприклад, є рак щитовидної залози, це означає, що у людини зменшена або знижена секреторна активність щитовидної залози. Вони можуть знаходитися от за лабораторними показниками у стані еутеріозу, тобто нормального функціонального стану щитовидної залози. І ніяких ознак такої явної патології органу може й не бути. Тому тут дуже важливо, це знов-таки моніторинг і регулярні обстеження для того, щоб на ранніх стадіях виявити все і запобігти розвитку процесу.
Докторка медичних наук Оксана Сулаєва, науковиця в нашій студії, говоримо про щитоподібну залозу і про проблеми, які можуть викликати ураження цієї залози, ну і, звісно, проблеми, які можуть супроводжуватися або бути наслідком ураженої щитоподібної залози. Наскільки просунулося лікування захворювань щитоподібної залози і в Україні в тому числі, і діагностика, і лікування?
Ну, можу вам сказати, що на сьогодні діагностика просунулась досить далеко. Окрім ультразвукового обстеження, синтіграфії, наразі в багатьох клініках України, і, зокрема, в нашому центрі, в центрі ендокринної хірургії, є таке дослідження, як цитологічна діагностика, коли вивчають цитологічні ознаки при матеріалу отриманого щитоподібної залози при пункційній біопсії. І, звісно, що це досить гарний метод, і він такий легкий, доступний і економічно відповідний. Але справа в тому, що його чутливість, вона обмежена 75%. А надалі вже вступає в бій молекулярна діагностика. І, в принципі, є такі заклади, зокрема наш центр, в якому ці можливості для молекулярної діагностики є. Да. Тести на мутації, які дозволяють визначити зміни в ДНК пухлинних клітин, якщо там є пухлинні клітини, вони дозволяють уникнути зайвих операцій. Бо іноді є підозра на рак, і лікарі йдуть на хірургічне втручання, а потім при гістологічному дослідженні рак може не підтверджуватися. Для того, щоб запобігти такому гіпероперуванню, є оці методи молекулярної діагностики. Проте я не можу сказати, що в Україні цей метод такий суперпродвинутий, і його можна порівнювати з Америкою або продвинутими країнами Європи. Справа в тому, що вже років 5-10 за кордоном використовують таке секвенування багатьох генів, коли проводять скринінг і досліджують зміни не в одному гені, або одній мутації, а це дійсно
цілому ланцюгові.
Да, певна панель генів, які пов'язані з патологією. І, звісно, що це набагато більш чутливий метод діагностики, але він коштує елот.
А ви тут згадали центр, в якому можна зробити такі дослідження?
Так, це центр ендокринної хірургії.
Тут варто для людей розказати більш детально, а ми на сайті поставимо, очевидно, якісь лінки додаткові.
Ну, я працюю в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, і наш заклад, він спеціалізується саме на патології щитовидної залози, наднирників, плюс цукровий діабет. І, звісно, що той досвід, який був накопичений саме в цій певній спеціальності, він дозволяє нам впроваджувати саме нові технології і так таргетно поліпшувати і діагностику, і лікування. Крім того, що ми займаємося щитоподібною залозою, окремий такий дуже важливий аспект діяльності нашого центру – це патологія наднирників. І наш замісник директора Черенько Сергій Макарович, він є одним з таких визнаних фахівців в Європі за цією патологією, тому я знаю, що багато людей з різних регіонів України приїжджають саме до нього для того, щоб консультуватися або отримати лікування. Крім того, окремо у нас займаються ендокринними орбітопатіями. Завдяки тому, що наші фахівці проходили стажування в Марселі та в інших країнах Європи, вони набули там тих знань, які дозволяють впроваджувати всі європейські досягнення у нас в Україні. І вже в цьому напрямку, в цьому році у нас вже започаткована робота, яка є унікальною для України. Більше в жодному центрі або клініці України таку роботу не проводять. Ну і додатково ми займаємося, це одна з таких основних сфер діяльності, то цукровий діабет. В межах нашого центру є відділення, яке займається діабетичною стопою, і в нас є унікальні хірурги з таким авторитетом на національному і міжнародному рівні, наприклад, наш професор Свиридов Микола Васильович, який є суперспеціалістом, він коли захищав докторську дисертацію по клітинних технологіях при лікуванні синдрому діабетичної
стопи. Наша медична наука в цьому напрямку не пасе задніх. Єдине, що є спільна проблема загалом для української науки, це стосується, на жаль, дуже хочеться кожен раз про це нагадувати, але, можливо, і треба, що, власне, умов роботи і технічного забезпечення.
Ну, в плані умов роботи я вам можу сказати, що в нашому центрі все робиться дуже оптимально. Тобто, порівняно з іншими закладами, я не можу скаржитися. Крім того, для того, щоб вирішувати ці проблеми такого, знаєте, трішки відставання в українських клінічних закладах від Європи, у нас є дуже гарний досвід стафів. Теж Сергій Макарович колись вів це з європейської практики. Що це значить? Раз на тиждень наші науковці проводять такі спільні засідання з лікарями і розказують їм про всі новітні технології або нові знання, які є в Європі. Хтось з'їздив на конференцію, набув там нових знань, привіз із Оксфорда, наприклад, розказав нашим лікарям. І ви ж розумієте, що відсоток лікарів, які володіють англійською мовою, він, на жаль, обмежений. А якщо немає англійської, то немає науки. А якщо немає науки, то не буде гарної медицини. І от ми вирішуємо це питання от таким чином, через навчання постійне, тривали навчання своїх лікарів за допомогою наукових співробітників.
Так приємно, коли про це хтось говорить в ефірі, а то іноді приходять лікарі, які говорять, а навіщо нам інновації?
Ну, що ви? Справа в тому, що мова і нове – це двигун прогресу, взагалі так. Далі.
Дякуємо вам дуже за участь у нашій програмі. Сподіваємося, що ця інформація теж буде корисною. Власне, хотілося б дуже вірити власне в цьому в періоді, в етапі профілактики, про що наша гостя, пані Оксана Сулаєва, докторка медичних наук і, власне, фахівець в цій галузі, говорила на початку нашої програми, тому що багато болячок наших хвороб краще випередити, так, попередити, ніж потім лікувати.